Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratsaioa, Teknoanderaren eskutik. Kaixo denoi, zarratzaldean, ongi etorri beste behin ere Teknoanderaren espaziora, hemen zuekin Teknoanderea eta hor bestaldean Lurrazpiko Izakia. Zemoz?
Gu ondo eta zuek ba erantzun dezazute, nahiz eta ez dizugun entzungo. Gaurko irratzaioa zertaz izango da?
Bueno, eta ez digula entzungo ere, ez da benetan egia. Nahi badezute, idaz dezazue teknoandere@gmail.comera eta entzunez, baino irakurriko zaituztegu.
Horixe, nahi duen entzun zure agotik.
Ba, gaurko honetan, azkenengo saioaren jarraipen bat egitea pentsatu dut. Hasiera batean energia berriztagarriei buruz hitz egitea pentsatu dut, baina gero gaiz aldatu eta frakinari buruz hitz egitea okurritu zait.
Bueno, asko pentsatu duzula ikusi dut.
Ba, noski, guk saio hauek asko pentsatu ondoren egiten ditugu.
Agian jendeak pentsatuko du, ba, oro jakilea garela eta errez irtetzen zaizkigula irratzaio hauek, baina esan ba bere denbora, ez? Eskaini behar izate zaiola irratzaio hauetan bat egitea, ez? Teknoandere, zer dioztazu?
Bueno, oro jakilearena, ba ez. Ez gara, inorresten bezala, eta bai, denbora bat eskaini behar zaiola, ba, pixkat. Baina, bueno. Ez esan, sekreto guztiak. Bueno, kontua da, gure el diario basko, el diario fatxo, dena erako periodiko horretan, ekonomia aterraean sartu, eta beste behin berriro ere frakinaren aldeko notizia bat zegoela. Eta orduan, ba, buelta eman saioari, eta ba, frakinaren inguruan hitz egitea pentsatu dut.
Ba, bai.
Bai, azkenean notiziak ez zuen azten, ba, petroleoa gero eta merkeago dagoela, ze frakina aurrera egiten ari dela. Hori zen notiziaren, bai.
Albiste surrealista.
Bai, hori zen. Osea, gero eta hobeto goazela, ba, frakina naiz eta, esaten zuen noski, ekologikoki, ba, bere gora berak zituela, baina, bai, frakinari esker, petroleoa gero eta merkeago daukagu, eta beraz, ba, gure ekonomia, ba, así que modo.
Ya va, ya va.
Bueno, ba, Teknoandaren espazioan hainbat energia mota buruz hitz egin dugu, baina sekula ez frakinari buruz. Zehazki frakinari buruz ez dugu batera hitz egin, ba, batez ere neuk esniolako garrantziarik ematen energia honi. Ba, gure inguruan ez delako erabiltzen. Baina denbora pasala, frakinak gero eta indar gehiago hartzen ari da, hidrokarburuen erreserben espekulazioari esker. Eta horregatik, ba, gaur ustiak eta mota honi buruz
hitz
egingo dugu. Ba, beti bezala esan, lehen Lurrazpiko Izakiak esan duen bezala, ez garela oso jakitunak gai hauetan, naiz eta disimulatzen dugu. Eta gehiago sakondu nahi baduzue, ba, interneten aurki dezakezuela, ba, frakinari buruzko informazio anitz asko.
Informazio asko
adibidez,
dago interneten?
Bai, Frakinez Araba webkunean, edo Antonio Turieren blogean, Crashoil izeneko blogean, Eta, bueno, noski azkena aipatu ditudan bi hauetan frakinaren kontrako informazioa, hau da, gure aldeko eta frakinaren kontrako informazioa aurkituko duzue, eta frakinaren propagandaren informazioa, ere, ba, eozin lekutan, oso erraza dago aurkitzea, eta, bueno.
Gure aldeko hori...
Noski gure aldekoa da, frakinaren aurkakoa.
Hori da.
Bueno, nere aldekoa jarriko dugu.
Hortxe.
Bai. Lora espiko izaki, ez dakit zergatik izan daen komentario hori, baina nik ez daukat.
Ez, grazia egin dira.
Gainera...
Frakinaren aurkako eta gure aldeko esan duzuen dira.
Klaro, Andrea ez esan berren gure aldeko informazioa, da nik orain eman behar dudana, entzuten dagoenak jakin dezala gu zeren aldekoak geran, ze, amen, azkenean informazio objektiborik ez dago, guztia da, subjektiboa, guk zarean aurkitu dugun informazioa, gure filtrotik pasada, guk gure tokea emango diogu, eta noski, toke hori,
gurea izango da.
Izango da gurea, eta gurea den momentutik, naiz eta gu saiatu alden objektiboen egiten, gurea den momentutik, ba bai, frakinaren aurkakoa izango da. So I'm stalking this nigga from me stepping out the club, making noise, he turn around, that's when I pull out the snub. No spiteful, niggas hit me spiteful, pop him in his eye, I'm free to see before
nightfall. Zer diozu ba?
Ba, azteko komentatu nahiko nuke nola aurreko saioan, aurrean egin genuen saioan, hitz egin genuenen petrolearen pikoaren inguruan, eta haren gainbeherarekin. Eta nola 2005 inguruan iritsi ginen petrolearen puntu gorenera. Eta hortik...
Petrolearen produkzioaren puntu gorenera.
Hore da, eta hortik aurrera, ba, berakariak garela, ez? Ba, gutxi gora era, ba, 115 bat gutxiago konsumitzen dugu, eta... Horri buruz jardun ginen.
Krisiaren izenean hemen, baina agian, ez? Beste motibo batzuk ere badira.
Bai, bueno. Hori guzti horri buruz, ba aurreko saioan jardun ginen, ba honen ondorioz nola gutxi gorabehera hemendik 15 bat urtetara oso larria izango den petrolearen falta eta ba, gure gizarteak ez du eskuragarri izango petrolea modu errez batean orain daukagun bezala, oso garesti izango da, oso gutxireka lortu halko dute eta bar. Horren ondorio ikusteko, ba, azkida ikustea, zenbat eta zertarako erabiltzen dugun gaur egun petrolioa. Gure materialismo gizarte honetan ditugun gauzaia denak petrolioaren energiarekin sortuak eta garraiatuak izan dira gure eskuetaraino eta berauek gabe geratuko beinateke. Hala ere, materiala baino txarrago izango da janariarena. No, komentatu genuen aurreko zainoan, nola janaririk ez bazaigu iristen garrai... Osa, ez bazaigu iristen garrai horik ez dagoelako, eta gaur egun produzitzen den gunetan ez dutelako energiarik janaria produzitzeko. Hau da, gaur egun guk dugun janaria, ba, hemendik kilometrota askotara produzitua izan da, normalean, eta ez dute izango energiarik.
Modu oso masiboan, eta...
modu industrialean izan da, ez dute energiarik izango hori egiteko, eta ez dugu energiari izango gure etxetaraino o supermerkatura, gure etxe ondoko supermerkatura ekartzeko, beraz, ba guzti hori, ez? Materialarena alde batean dago, baina bueno, materialarena ez esaten den bezala pasako da, baina janariarena eta ur edarga edangarriarena, ba hori benetan arazo izango da petrolioa falta den egunean eta ematen du ba
horrela izango dela.
Oso gertu dagoela.
Petrolio gordina gatik ari gara, hitz egiten dugunean petrolioa batik bat baita ere, ez?
Bai, petrolio gordina.
Antza denez, zenbait gunetan petrolioa gauza askori deitzen dute.
Bai, hori espekulazio bat dago hor, petrolio gordin petrolioaren inguruan, bai, hitz egingo dugu baita ere zaio honetan, baina bai, azkenean, gaur egun, erreserbak gehitzen ari direla esaten da, eta ematen duenez, gehitzen ari dinera errezerba horiek ez dira petrolio gordinarenak, baizik eta beste gauza batzuenak, baina bueno, pentsatzeko eta ekonomia aurrera jarraitzeko, ba, esaten da guztia petrolioa dela, baina goza bada petrolio.
Beda, zako gordina zartzen dira, bai?
Gordina del crudo, ba, eta bestea da, ba...
Indar gutxi duten, ba, beste zenbait...
Ba, izen batzuk ezateko, ba, ondar bituminozoa, edo... frakinarekin lortzen den gaz eskistoa, edo...
Baino. Petrolio batzuk, baita.
Dena dela, ba...
Dai, guazen
aurrera. Frakinari buruz hitz egitean, ba, aterako dira,
Tecno
bai.
Tecnoaterea lehortu aurretik, bere mingaina eta txistua, guazen aurrera. Devil they self and time step another motherfucker in the back with you ready to shine hating this late and they give the take in my mind I tell them once I tell them twice I tell them a billion fucking times take your back and run.
Ba, aurreko zaioa komentatu zarreratxo hau egin ondoren frakinari buruz hitz egiten hasiko gara. Dagoeneko zuetako gehienok jakingo duzue frakinaren teknikaren funtza. Azkenean, ba, azken egun hauetan, azken hilabete hauetan, badago gure inguruan alako.
Urteren bat edo bestere
bai, urteren bat edo bestere bai, ba, frakinez mugimentuak dagola eta bueno, gutxi gorabehera badakigu, ba, lurrean hainbat zulo egiten dira vertikalean 3 kilometro sakon. Gutxi gora bera, eta ondoren frakina hasten da, hau da, fraktura hidraulikoa hasten da. Fraktura hidraulikoa gauzatzeko ura presio handian sartzen dute obitik, eta modu honetara lortzen dute lurzoruko arroka frakturatzea. Kontua da, petrolioa normalean potzu handi batzuetan dagoela, eta orduan erraza dela ateratzea. Eta frakinarekin arazoa zein da, ba, gaza ez dagoela obi handi batean, baizik eta rokaren zulotxoetan. Orduan, roka hori, arroka hori apurtzen da, partikula txiki horiek dauden ba, zuloetatik atera, eta kanpora atera daitezen. Hori da, azkenean bestea, da, bainera handi batera joatea, eta hartzea, orain arte.
Handik baldeka, baldeka da, petrolio hartzea.
Eta orain goa izango litzateke, ba, ez dakit...
Adibidea, bueno, urru guatetan dazmateko du, adibidea.
Bai, baina hori da, ez dagoela dana leku batean, dago arrokaren barruan, ba, arrokaren poroetan, izan daiteke, sartuta. Eta hori ateratzea, ba, ez da erraza, orduan egiten da...
Poltzatxo txikiak balira bezala, da, eta bestea, ba, egundoko bainera bat, bezala,
hori da,
ez?
Eta poltzatxo txiki horiek, banan-banan ezin dira ustiatu, orduan egiten da, sartu ura izugarrizko presioan, bueno, ura eta beste gauza batzuk, gero komentatuko ditugunak, apurtzen da arroka eta orduan ba ateratzen da zulo hietatik ba gas hori. Lurbarrura sartzen duten ur horrek, lehen esan bezala, hainbat gehigarri izaten ditu. Horietatik garrantzitsuena ondarra. Baina ondarraz gain beste 500 bat sustantzi kimiko sartzen dizkiote, eta nunbait horietatik batzuk oso toksikoak omen dira. Kartzen dituen ondorietako batzuk, ba, uraren kontaminazioa, oza, lurbarroko uraren kontaminazioa, hain garrantzitsuak diren... Hori da, barkatu. Hain garrantzitsua diren gure lurbarroko uraren kutsadura... a ber, nola zango du efektu invernaderoa
negutegi efektua
soltatzen diren gase piloagatik hori egitean lurra deusesten dela azken finean eta
urredan garrien kutsatzea ere bai ez, kutsadura esan duzu, baina urredan garriak ere normalean ni behintzat irakurri dudanez frakturatzen den harria baino gorago, bueno, normalean edo askotan egoten dira.
Bai, baina hor presio horretan bidaltzen da eta frakturatu egiten da. Egia da roko horretan ez dagoela gure udarrangarria, baina egia da frakturatzen denean, ba zulo bat egin daitekeela eta
bidali,
gure hango... gorago dauden kapa horretan dauden gure udarrangarriak kontaminatu, kutsatu. Situation vacant from the DH and Supreme Defend Lament of condom of form the drawn beam Be sure to call scenes of war With baby glad that there's a fight we did We had with us and bacon beef me So I keep on being machine Ala ere nabarmendu nahiko nuke petroleoaren eta gazaren oizko ustiaketan egiten ustiaketa egiten denearen nahiko ondorio antzerakoa gertatzen direla aldea, hau da, esan nahi dut
bai, zindu guzan
estatu batutan edo Arabiar, Saudi Arabian egiten denean ustiak eta bat edo Iraken edo dena delakoan egiten denean ere, orduan ere lurra txikitu ez da nahi detan. Izugarrizko kutsadura sortzen da, petrole hori goitik ateratzean, izugarrizko karreterak egin behar dituzte, petrole hori mugitzeko, ez da nahi det, edozein ustiak eta inguruan izugarrizko kutsadura dago, beraz,
Da, frakina ez dala kutsatzaileagoa.
Bai, agian zerbait kutsatzaileagoa, bai, baina ezin degula esan soluzioa Arabiar Sauditik
petrolea
kartzea dena, eta ez gure txindoki maitea, edo gure aradartxo, edo hauek ez puzkatzea, a ber, ez? Piskat. It's a lucky hard drive and we never got the never end. It's just like I told you, let's see. We get forever, watch me set the MCs.
Alegia, zaborra, nola zan? Alboko etxean, ez? Sortzea ez dela ideia.
Koherentzia. Ezke,
zaborra egin bez, aldela, ez?
Orain arte, etorri zaigu beti kanputik,
Eta lasai asko,
eta ez dugu ikusi benetan guk egunero erretzen ditugun gasolina litro piloiek, ba...
Da, ze ondorio duten
lurralde askotan. Aurrekari, oza, nondik, oza, ze beraien herrietan ze obrezia eta ze...
Ba, zuntzipen maila dituzten.
Zuntzipen sortu duten, orduan, ba, bai, frakina zuntzipena dakar, baina ez dezagun pentsa... Gaza eta petrolaren ustiak eta ere iturri magiko batetik datorrela. Jarraituz, frakinarekin lortzen diren produktuak hainbat motatakoak izan daitezke eta bakoitza aztertu behar da. Frakina da teknika bat, ba esan duguna, ez? Arroka txikitu eta atera dagoena.
Ateratzen austura hidraulikoa.
Austura hidraulikoa bai. Osea, ura sartzen delako eta utzi egiten delako arroka. Baina claro, bertatik atera daitezke hainbat produktu, ez dauka ze frakina ez du, osea, frakinaren ondorio bezala hainbat produktu atera daitezke. Ez da, lurrazpiko izaki ze...
Ez dakit, horrekin zer esan nahi duzun, gaza atera dezakegula, o zer esan nahi duzun
horrekin? Hori da, gaza atera dezakegu, baina gaz mota ezberdinak daudela.
Ah, bai, hori intzuna dago, bai, baina ez dakit, zuk jaingo duzu, zein diren...
Bueno, jakin, ba, pixkat informatu gara eta zaiatu gara hor dagoen katrapila horren artean zerbait gure ganatzen, baina ba ateratzen direnen artean ba adibidez ikusi dugu ba daudela eskistoaren gaza, ba eskisto arrokan dagoen gaza, arbelaren gaza edo gazpizarra,
bai.
Arroka trinkoko petrolioa baita ere.
Tick oil, ez? Da hori.
Hori da, azkenengo hau tick oil.
Bai.
Eta bueno, baita ere hori da, nahaspila dago, ez dute esaten bakoitza zer ze gaz den, ze energia, zenbat energia lor dezakegun, bat bestearen izena hartzen du,
guztia
frakin hartzen du izena, baina gero energia oso ezberdina da batena bestera.
Ba, denek frakin izenean, dena frakin izenean bezala saltzen
dituztela. Dena frakin da, hortan ez dute.
Hori bai, baina materialak zerik ez dutela.
Hori da, ateratzen dena, oso ezberdina da, tikoil edo arraukako petrolio atera edo arbeleko gaza atera.
Nik entzuna dudana tikoila petrolioa dela, petrolio, bueno, gutxu era petrolioa dela.
Petrolioa da, bai.
Bagariken potu txikietan dagoena,
bai.
eta gainontzekoak edo bueno, beste hoiek beintzat asko beintzat gaza direla.
Bai.
Osea, bi material zeharo desberdin direla eta lekua ere desberdina. Bat pizarran barruan dagoela edo eta beste batzuk beste bai. Ez dakit nola esaten arroka, bai,
arroka
ezberdinak, mota batzuen,
eskistoaren barruan ere eskistoko gaza dago. Eta ematen duenez eskisto gaza eta arbela gaza, bueno, gazpitarra o
arbeleko gaza edo
ez dira bat ere errentagarriak, ez dira naiz asko, oza, asko dagoela esaten da, baina ez da errentagarria, ba errentagarria azkenean ateratzea pilo bat kostatzen da eta gero ateratakoan lortzen dena ba ez zomenda onbenekin ez renta.
Ekonomia eta zari gara, ez?
Hori da, ekonomia eta, saber, nik ateratzea kostatu bazait energia, amarra energia, ba, ateratakoarekin, ba, ez dakit, nahiko nuke behintzat, hogei energia lortu, bai. Edo hogei tamar, edo berrogei.
Amarretik gora eta desente gehiago.
Desente gehiago izan da, dila, bai. Gure lan guztiak ordaindu behar ditugu horrekin, orduan, arbel gaza eta eskistoarena, eta hori hemen da gehien dagoena, munduan.
Bai.
Ez omen dira errentagarriak.
Vale.
Omen dira.
Hori da. Oh shit, now I'm feeling the baseline. I got these bitches on their toes and every single one is my move. I got you fuckers singing, let me get down. And starting mosh pits on the street corners in town. Ba, arroka trinkoko petrolioa, hau da, ez bestea, gaza, beste biak,
arbela, arbel gaza eta eskisto gaza ez, arroka trinkoko petrolioa hobea omen da. Berau estatuetan asko produzitu da, eta naiz eta petrolio krudo, edo gordina deitzen diogun hori, horren efizientziarik ez izan, merezi omen du, ekonomikoki beti ere, ekologikoki, ba, ez dakigu, baina ekonomikoki, ba, berau kanpora ateratzea. Kontua da, enezan bezala, gaz eta petrolio motarekin denok nahastuta gaudela. Eta hainbat aldiz esaten digutela petrolioaren errezerbak handitzen ari direla. Eta azken finean, ba, handitzen ari direla, dira, ba, frakin honekin lortuko omen genituzken gaza edo petrolioa.
Irakurri dudan zerbait ere aipatuko dudnik, tikoi
aurrera.
Edo eta nola esan duzu euskeraz?
Arroka trinkoko petrolioa.
Arroka trinkoko petrolioa, ba, Antonio Turieli irakurri dudan arabera bintzat, munduan gutxura era, ba, frakinaren barruan zailkatzen duten horren 1% omen da. Gainontzeko dana beste bioiek eta ez dakit beste batzuk baldo duen, beste mota batzuk.
Ba, agian nago zerbait, baina bai, hemen esan nahi duguna da, guztia baztertu ondoren hori da, irudipena da, eta Antonio Turelek garbi izaten du, guztia espekulazioa da dela.
Burbuila hutsa,
burbuila hutsa dela. Esaten dute, bilatu dugu, ez daki zenbat, gaz, ez daki non, Gipuzkoan ere hor badago ez daki zenbat gaz, Nafarroan ere bai,
Araban
ere bai, bestean ere bai, bueno, izugarrizko pilak, eta orduan, munduko petrolearen erreserbak haunditzen doaz, naiz eta gero guk frakin horrekin lortuko duguna ez den petrolea, baina horren ematen du erreserba horiek haunditzen doala. Kontua da, ez direla benetan erreserbak, azkenean bai hor daude, baina ateratzea kostako zaigu ia beraik emango ditu nahi bete, beraz ez dira bideragarriak. Orduan da, guztia da alako espekulazio bat, ba, beti bezala, bum egin arte.
Bai. Oh, you funny motherfuckers making weak ass tracks. The ones that with the words so they can fucking relax. You got a fat boy image, but I know you a hoe. So win off your headbands, nigga, how far can it go? You might have a hit single, but you get no respect. It's about time I know your contract meant to collect. I'ma scream my fucking lungs out so you can hear me. You can keep your that career, I'm fucking up the industry.
Eta boom egiten dunean, ba, konturatuko gara frakinarekin lortutako gazak etzuela balio esandakoa, etxeekin gertatu zen bezala,
bai.
Etzutela balio, azkenean etxea direla, ermigoia eta ladrilloa,
eta balio hori, ez?
Hori da. Etzutela balio eta gainera, ba, konturatuko gara frakinarekin, ba, gure lurrak izorrati ditugula. Ez dala, bueno, ordaindu digu pilo bat, diru pilo bat orain ere ostu digute, baina ez, frakinarekin gertatuko dena dela buna deskubritzen denean, egongo gara zorpetuta, eta gainera ez dugu edukiko lurrik, ba,
ba, behar ditugun,
ba, behar ditugun egiteko, azkenean gu zerbait bagera animalea gera eta behar dugu lurra, ba, ba, bizitzeko. Just 'cause I like a little boy's MMO, oh my god. Get back to the reason that we started this. frackingaren inguruan eta bueno, erlazioa duelako ondar bituminosei buruz aipamentxo bat, ze justu aurrekoan esan ziguten, bueno, esan zuten telebistan, nola Petronor Muskizeko Petronorrera, ba, Kanadatik, ondar bituminosoak iritsi zirela, bueno, petrolea egiteko, gasolina egiteko, refineriara azkenean, ezta? Eta, bueno, ekologistak aurka agertu ziren, Petronorrekoek esan zuten, ba,
beste negozioa gehiago.
Beste negozioa gehiago, ez zuten gezurrik esan, haiek ere. Eta, bai, azkenean, Petronorrek berreun langile gehitzen dituenean, ba, denok gustora baldin maude, ba, ondar bituminosak etortzen diren erean, ere, hau pai, ez da?
Hori da, logika, zera, empresariala.
Ba, hori, ondar bituminoso hauek, horna, gainetik jakin dezagun, berez, ez dira, frakinaren ondorio, lurrean omen daude, hau da, ba, mina bat, bai, mina batean bezala omen da, lurrazala kentzen omen dute, 70 bat metroko kapa bat kentzen omen dute, eta ondoren, ba, ondar bituminoso daude, hau da, lurra da, bertako lurra, baina, ba, petroleoa duena, eta berau, ba, kamioietan jasotzen dute, eta refinerietara bidaltzen dute, eta horietako bat, ba, itxasuntzi bat betea, etorri zen, Muskizera, ba, uste dut, ba, ja, gaur bete dugun kotxeko depositoa, ba, agian, ba, Kanadako ondar bituminosoei esker bete dugu, beraz, eskerrik asko, Kanada rei, Petronor, oso ondo da behir, gure kotxea, eta, ma, hoxe, jakin dezazuela, ba, ondar bituminosoen inguruan, ba, bideo batzuk ikusten egon gana, eta hori, izugarria da Kanadan egiten ari denana, Kanadak beti izan duelako ekologista, berde, eta bai, sozialista...
Ez da, sozialista?
Sozialista ez de... Baina bai, sozial hori eta jendea ondo bizitela...
Herrialde sozial eta nahiko bai, ekologia... Nahiko...
Demokrata eta guzti hori, beti izan duelako fama bat, bai, bueno, estatu batean inguruan izan ondoan dagoelako, ba, emango du igual...
Edo, eta bere banderan zer du? Aritza edo
agian hori. Baina izugarria omen da, izugarria benetan ari direna bere beraien parke naturaletan eta beraien mendizora garri horien ondoan eta bar egiten ari denen txikizioa, ze claro, ondar bituminosoak ez daude lurraren barruan, ez da partzela bat eta gero lurra azpitik atera. Ondar bituminoso haiek egiteko ba kilometro karratuak eta karratuak eta karratuak dena kentzen ari dira eta izugarrizkoa da, o sea,
aire zabaleko
hori da, aire zabaleko minak dira, benetan ikusgarria bideoa.
Izena gogoan alduzu?
Ez, baina bueno.
Baina bueno, izen horri eta hitz horietako batzu
bale. Horietako batekin eta merezi du eta bai. Zango bagenuke Afrikako ez dakiz ere mudela, ba normala egingo zitzaigun, baina bai, oraindik ere sinisten dugu. Estatu batzuk hobeak direla eta horietako batzen Kanada, baina ez, oraingoan
edera sartu digute.
Urrezko nola da? Urrezko txampon horrek o
beste aurpegi da du, alegia.
Bai. Eta bai. Ikus ezazu, eta gero
komentatzen ere gomendioak. I'm not your counselor, so why should I care? If your daddy used to beat you, or your sister used to pull your hair. You want a wreck, bitch, and find yourself a talent pool. I bash your brains out with a fucking rubber mat, yo.
Batean isildu zaigu musika, beraz hitz egingo dugu.
Jarraitu, zerbait izatean.
Ez, ja zaio hau bukatzeko, gauza bat komentatu nahi nuen. Orain arte, neuk frakina desastre ekologikotzat neukan, eta oski, ez, beraren aurka genden, onengoen. Baina orain ordea, desastre ekologikoaz gain espekulazio utza dela ikusi dudanean, ba, guztiz harrituta geratu naiz. Bai, oraindik ere Wall Streeteko otzoak, otzo hoiek, harritu egiten gaituzten, nola, ez, zer gauza egiten duzten. Zer gauza azmatzen dituzten, eta ze ondo egiten duten, ezke... Beti izaten dugu, ba, hoiek edo zer egin dezakete, eta dena jaten dute, da, txikitu baino. Frakinarekin, eta guztia...
Gaur frakinaren inguruan, norbaitek entzun, eta ikuspuntu ekologikoa ez dugula erabili, ba, garbi ikusiko zuen. Eta bere garrantz, bueno...
Hombre, baita ere, diskurtu hori ja, hor dago, eta hori, bueno, bai.
Baina diskurtu hori ez dut esango... gainditzea, ala baino, nik, bai beste diskurtzo bat ere gainditzea, bai. Ez?
Eta nik amaitzeko hori zaik, nahiko nuke, azkenean frakinaren ondorio ekologikoak izugarriak dira, baina ondorio ekologiko horiek eta protesta ekologistak eta guzti hori, espekulatzaileek eta frakinaren aldekoek badakite egongo dela eta hori asumitua dute. Azkenean beraiek nahi dutena da frakinari buruz hitz egiten denean ekologiari buruz hitz egitea. Ze desastre, ze zuntxikpena den eta zer. Adibidez, lehen esan dudan bezala gure El Diario Baskon azaltzen zenak hori izaten zuen. Osea, oso kaltegarria da eta ez dakiz zer eta badakiz zer. Baina zein ona den, ezta? Orduan beraiek nahi dutena da gu frakinaren kontra egoteko diskurtso ekologista ze. Beraiek azkenean badakite gu oso ekologista gara, baina kotxeko depositoa betetzerakoan, ba, aukeratu behar bada ekologia la kotxeko depositoa.
Edo kotxeko depositorik esa.
Hore da, ba, ze aukeratuko dugu, badakite. Orduan hori ja, beraiek asumitua dute, esaten dute, bai, bai, zuek jardun. Baina ez dutena nahi jardun, da, benetan, bere ekonomikoki rentagarria da inota da ez. Ze hori ja bai, horrekin ari dira espekulatzen, beraiek ez dute esaten ez dela ekologikoa dela frakina, noski beraiek aitortzen dute, beraiek dira esaten dutenak frakina ez dela ekologikoa, eta bai, txikizioa da, eta zera baina esaten dute baina behar dugu. Eta guk, ze egiten diogu orain arte, esan dugu, bai, bai, ezke oso ez da ekologikoa.
Horrek zuntzik eta dakar, horrek...
Beraien diskurtzoarekin bat geunden, eta beraiek gustora daude. Azkenean, asuntoa da...
Diskurtzo ekologistak ez duela normalean ez diola irabazten diskurtzo ez, errealitate ekonomikoari, normalean.
Da. Hori da... Eta beraiek frakinaren arazoa izatea nahi dute ekologia. Baina frakinaren arazoa beraien zat ez da ekologia. Bueno, beraien zat momentuan ez da ezer, ze ondo ari dira espekulatzen. Baina arazoa frakinarena da espekulazioa dela. Eta espekulazioa amaitzen denean, geratuko garela, ba, gure Euskal Herria, ba...
Zulo batzuk gehiago.
Zulo batzuk, gainazala zuntxituta, gure lurrik onenak zuntxituta, eta bai, batzuk potxiko beteta duk dute, baina...
Bai, hoize da gure, zer, ausnarketa?
Bai, dutua? Bai, ba, batzuk potxikoa zulatuta, osea, batzuk beteta, eta da,
beste
batzuk
zulatuta
potxikoa, eta potxikoa zulatuta, eta gaina lurraren faltan. Hau, behin da berriz esan nahiko nuke, azkenean, ez? Ondo dago diskurtzo ekologista, ze bere, eta hori da arazoa, ekologia, baina hori bakarrik geratzen magara?
Ba...
Ez dakiz, zerbait ulertu da, baina...
Guk irakurri dudunaren arabera, eta uste dudunaren arabera, alegia, burbuia utza dela. Bai. Eta, bueno, ondo ongo litzateke baitere, ba, ekonomikoki hoiek sustentatu, eta hoiek bultzatu nahi dituen jendeak, benetan, ekonomikoki errentagarria alden, ba, aztertzea, lehenik eta bain, baitere. Zeren, nahiko ziur gaude ez dela ekonomikoki ere, ez? Onargarria edo eramangarria.
Hori da. Ba, besterik ez? Horrengoan, gehiago?
Hau, orduan zer, frakina eta pekoil.
Pikoil, bueno, pikoilekin erlazionatu nahi nuen, ba, azkenean, frakina igotzen ari dela, pikora iritsi gara lako. Oda, petrolearen pikora iritsi ginen, 2005ean, no, ez dakit noiz. Dai. Eta orduan, frakina, ba, orain ematen diote, ba, gero eta gehiago dala esaten dute, ba, azkenean, ba, petroleoa, eren kantitateak, erreserbak, gehitzen ari direla, sinestu behar dugunako, ze, bestela, ba...
Guztiz...
Itzalduta guazen, ez atendu, eta ongorain honetan, bai, benetan itzaldu beharko ditugu argia, ze...
Ba, bai, bai.
Ba, hori, orduan, bai, bai, badauka ramari izenbura jarri nahi behizu, ba, bai, bai. Frakina, baino, dago, orain, ez gera hainbeste jardun ekologiari buruz, baizik eta...
Vale.
Petrolaren gaimerari buruz.
Esan, ba, hau, amairugarren irratzaioa izan dela. Teknoandereak eta beti moduz, ba, lurraspiko izakiak, eta ez lurraspiko obiak, edo zuloak, edo gaxak.
Hori da,
eskainia.
Lurraspiko izakiari kalte ingo dio frakinak, ez?
Normalean, bai,
izaki
normalean, bai.
Hor zuloietatik ura izugarrizko presioan zartze bat zaizu eta kimiko pilo bat, ba...
Kanario bat jartzen dut, bazpare. Eta hoxe, ba, esan, kakaizona irrati librean egiten dugun irratzaioa dela hau, ekaitzaldia.blogspot gunean, eta baitare arroza zarean entzun ahal gaitu zuela. Eta besteri bai, zendondera?
Ba, ez, bueno, gehitu nahi duenak zerbait esan nahi badigu, ba, teknodere@gmail.com.
Hori da, teknodere.
Eta, ba hori?
Ba, muixutxuk, eta urmua
ondo izan.
Ondo izan, eta frakinik ez, esan
eta zaindu, zaindu lurra.
Hori da. Aio. Ah,